Брати и сестри, да си честитим днешния голям празник, голям светителски празник. Не, че няма други големи свети, напротив, православният ни календар за наша голяма радост е изпълнен с множество светители. И ние виждаме, че в някои дни, понеже в годината има 365 дена, не повече, то в някои дни ние празнуваме по трима или четирима такива големи светители на православната ни църква. Няма човек, който да е вписан в православния календар и всички ние да си позволим лукса погрешно да мислим, че един е повече заслужил да бъде вписан там, или друг е по-малко заслужил да бъде вписан там. Но днес, брати и сестри, празнуваме една изключителна личност, към която самият аз имам изключителен афинитет и изключителен респект от житието на преподобни Антоний Велики. Една личност, която бихме казали спокойно, че поставя началото на монашеското общежитие заедно с свети Павел Тивейски. Свети Антоний Велики се ражда в ранните години на светата ни християнска вяра, около 251-та година, раждайки се в Египет, някъде в някои от областите на Египет. Неговите родители били заможни хора, християни, въпреки че в 251-та година, брати и сестри, християнството е било гонена религия. И въпреки това, неговите родители били заможни хора, но били изключителни благочестиви християни. За жалост, знаем, че Бог определя дните на човека тук, на майката земя. Когато Антоний става на 20 години, неговите родители скоропостижно умират. И на младият Антоний, в днешно съвреме 20 годишните хора считат, че са придобили всички знания за живота. Но тогава хората са считали, че на 20 години хората са в началото на своя житейски път. На младият Антоний му се наложи, брати и сестри, да поеме грижите за семейството, защото той имал и по-малка сестра. Изключително влияние върху неговото съзнание, върху неговата духовност повлияли думите, когато в един неделен ден той присъства на света Божествена литургия и там чул думите от по свети Евангелист Матей на Господа Исуса Христа от Матея 19 глава 21 стих. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене. Това са били думите, които са направили един грубо казано разрез в живота на свети Антоний Велики. Това са думите, които го накарат да осмисля изконно заложеният в него вътрешен стремеж към уединение. И тогава, 20 годишната си възраст, той решава да поеме пътя на отшелничеството, т.е. на монашеството, въпреки че до този момент думата монах и монашество не се е поменавала. Но така или иначе отшелници, старци е имало. Поради тази причина преподобни Антоний Велики раздава имуществото на своите родители, но забележете, оставя една трета от това имущество, което завещава на едно девическо общежитие, в което настанява своята сестра. т.е. там, където тя трябвало да бъде отгледана и трябвало да бъде възпитана в християнски дух. Заселва се в една изсечена в скалите египетска гробница, недалеч от града, в който живее. В тази гробница, може би, преподобният Антоний Велики претърпява най-големите изпитания в своя живот. В тази гробница той се сблъсква за първи път явно с изкушенията. Защо е така? Защото когато не вървиш в пътя на монашеството или когато не вървиш устремно по пътя Христов, защото дали ще бъдем монаси или ще бъдем миряни, всеки е длъжен да извърви пътя Христов. Сам Христос описва себе си като път, истина и живот и го описва по един изключителен начин, казвайки, че никой не може да се докосне до Отца, освен чрез мене. Тоест, той ясно ни казва, че ако не съумяваме да извървим пътя Христов, няма по какъв начин да се докоснем до Бога и до Неговата божествена боговечност. Първите изкушения, които налягат младото момче Антоний, там, заселил се в пещерата, са били първо съжаление за света. Тоест, той започнал да съжалява, че е излязъл от светския живот, от света. Започнал да съжалява и за богатството на своите родители, което раздал. Започнал да страда за своята сестра, защото знаем, че братската и сестринската обич са несравними с каквато и да е друга обич между човек с човека. От този момент, както и житиеписеца на неговото житие, кое е житиеписеца на неговото житие? Това е светият Атанасий Велики, архиепископ на град Александрия. Поменава в житието, че живото на плътта било най-голямото страдание на младото момче Антоний. Но той неистомно се стремял да преодолее това духовно страдание. Именно там, в тази пещера, той се среща пряко с влиянието, действието на дявола върху него. Че именно в тази пещера един негов близък приятел от града, който през известен период от време му носил помалко хляб и вода, отивайки го намира в безсъзнание в пещерата, буквално пребит. Ще се питаме, кой го е пребил? Знаем, че дявола няма властта да отнема живот. Той няма властта на това, което Бог е преподал. Въпреки, че ако си спомним притчата за богаташа, този богат човек, който застанал до хамбарите си с поглед към обродените си ниви и казал, няма какво да сторя, съборил старите хамбари, изградил нови такива, по-големи, ожънал, събрал житото, напълнил хамбарите, но имал неблагоразумието да застане до тях и да каже, е душо, имаш много блага на този свят. Яш, пи и се весели. А Спасителя Христос, който ни предава тази притча, казва, че не Бог се намесил пряко да каже, аз ще ти взема душата. Но Бог му казал, нещастнико, тази нощ ще ти взема душата и на кого ще остави всичко това? Тоест, в тези Христови думи ясно разбираме, че големият грешник, този, който отдава живота си, своето духовно личностно аз на материалното и служи, робува на материалното, то неговата душа от този момент принадлежи на дявола. Ето в тази пещера именно дявол се умял да го тормози по всевъзможен начин, да поставя духовното му чувство и стремеж на изпитание. И когато той успявал да устои на изкушенията, то фактически той се опитал да го провокира и да го изкара извън пещерата и да го върне в живота там, където той би могъл чрез изкушенията на материалното да го притежава. Стигнал дори до физическа саморазправа с него. Но забележете, изкушенията, включително и блудните помисли, това е 20 годишно младо момче, до толкова е се умял преподобни Антоний Велики да ги преодолее, че след като бил провокиран дори физически и неговият приятел, намирайки го по този начин, ги го отнесъл там в града, в скритата някъде църква, то в момента на своето осъзнаване, знаейки, че това не е човешко дело, преподобни Антоний Велики става и моментално отива в пещерата по простата причина, че добре е осъзнавал, че ако сега не се противопостави на дявола и не удържи победа в тази битка, неговото душа изцяло ще бъде негова. Затова след тези изкушения, а там в пещерата неговото житие описва множество изкушения, особено ако отворим неговото обширно житие по свети Димитрий Ростовски. Там се дава зверове, насекоми, които са се опитвали, т.е. потиквани от дявола, да го притиснат във ъгъла и да го принудят по някакъв начин да се откаже, но той се умял да удържи победа на силите на злото и над изкушението. Затова и в последствие му се явява един зловонен дух на блуда и сам пред преподобни Антоний Велики се признал за победен. От този момент това младо момче засилило до крайно суровостта на своето въздържание. А в повечето случаи такива хора като преподобни Антоний Велики, например, били само на хляб и вода. В много от манастирите, например, да не говорим за светогорските манастири, там е задължително, там, например, животински продукти не се приемат. Там са само на растителна храна и на риба, когато е позволен. Така че голямата суровост на изпитанията, на които се подложил преподобни Антоний Велики, в чисто материалната част, т.е. на храната, той приемал само хляб и вода, които този негов добър приятел през определени дни или седмици носил в тази пещера. Големите изпитания в пещерата не останали без последиц. Неговият приятел, намирайки го в пещерата, го намира целият изпоранен. Това означава, че негативната дяволската сила не винаги гали човека с перце или не винаги иска да го стресира чисто психически или психологически. А конкретно при преподобни Антоний Велики имало такова физическо насилие, че неговото тяло било цялото изпоранено. Но забележете, връщайки се в пещерата, поемайки своя духовен ангажимент да върви именно по пътя Христов, то през една пролука влиза света лъч който ние можем да възприемем в даден момент, когато влиза през прозорците ни, като слънчев лъч. Но този лъч, облагодатен от Бога, го осиял и излекувал неговите рани. Затова и той си позволи лукса, след победата над врага, който го изкушавал, да издигне глас и да каже: ако бяхте силни, нямаше защо да бъдете толкова много. След излекуването му от този благодатен лъч, преподобни Антоний Велики в молитва издига своя глас към небето и казва: ти, Боги Иисусе, къде беше ти, Боги Иисусе? А глас от небето му казал: аз бях тук до теб, Антоний, и понеже храбро се бори, аз всякога ще ти помагам и ще те направя именит по целият свят. В тази пещера преподобни Антоний Велики прекарал 15 години от живота си в изкушение и в изпитание. Когато става на 35 години, той преминава от другата страна на реката Нил и живял 20 години в планината, в осамотение, в една изоставена постройка, пристройка. Нещо да го кажем като изоставена бойна кула, която служила някога за отбрана. И там, в тази постройка, той зазидал входа, като и в нея през известен период от време добрият му приятел му спускал през една цепнатина, през едно малко прозорче, бойница, му спускал по малко хляб и по малко вода. В тази кула той се подвизава още 20 години в пустиннически подвиг и там, грубо казано, именно се умява да разбере какво е това духовният мир и по какъв начин трябва да се стреми към него. Забележете, това са изключително важни неща, когато говорим за такива личности. Защото ние живеем в едно съвремие, когато всеки счита, че знае всичко, всеки счита, че може всичко и всеки счита, че може да направи всичко. Без да осъзнава, а това е продукт на вътрешната, на човешката гордост. И никога не осъзнаваме, че без подкрепата, тази подкрепа, която Христос дори не видим за преподобния Антоний Велики му отдал, то без тази Христова подкрепа никой от нас не би могъл да постигне нищо. Дори снощи в библейския курс разглеждахме 5-та глава от първото съборно послание на свети евангелист Йоан. И точно там казах, че дори и да се вгледаме в най-големият грешник, то никога не бива да си позволяваме лукса, дори и да помислим, че Бог е изоставил някого. Бог никога не изоставя чедата си. Бащата никога не изоставя децата си. Защо е така? Защото там, където любовта е посредник, няма как да се получи този дълбок разрив на изоставяне или на крута раздяла между деца и родители. За жалост, в днешно съвремие често виждаме тези неща. Често виждаме едно грубо отношение на децата спрямо своите родители, независимо на каква възраст. И децата никога не съумяват т.е. те изграждат своя живот от своята съзнателна възраст и не само. Те считат, че в момента, в който, да кажем, влязат в пубертета, изкарат пубертета в днешно съвремие, 13, 14, 15 години, считат, че вече всичко знаят и съвета на родителя повече не е необходим. И това е, между другото, най-голямата грешка на всеки един човек. От тук се предопределя отношението на детето спрямо своя родител. И ако любовта не е посредник, постепенно чувствата охлаждат, се охлаждат и се стига в един момент до един тотален разрив между родителското тяло и между детето. А когато говорим за родителството в глобален божествен аспект, т.е. се вглеждаме в нашия Творец и Създател Бога, не само като Творец и Създателя, а и като любящият баща, който винаги огражда своето творение, венеца на своето божествено творение с много любов. То от този момент вярващия човек винаги трябва да си дава реална сметка и духовен отговор преди всичко. Че дори и в своето отпадане, защото всички ние в дадени моменти отпадаме от пътя Христос, то нашият небесен баща с много любов се опитва да ни вразуми. И то основно чрез изпитанията в нашия живот, за да можем ние да се върнем на неговият път и за да можем, извървявайки този път, да стигнем до момента на срещата между бащата и между детето. И уверявам ви, ако всеки един от нас се умее да извърви този път, то тази среща ще бъде уникална среща между невидимият баща, но който се умява в съвършенство да преподаде своята любов към своето чедо, и между падналото грешното чедо, което винаги е подкрепено от своят баща, за да не падне по стръмният път на своето духовно извисяване. Веднага след като преминал пътя на неговото изкушение в тази кула, преподобни Антоний Велики прави ново преместване. Отново, грубо казано, пустинята, там някъде, на километри от град Александрия. И тук бих отворил една скобичка, за да си изясним какво изразява библейската думичка пустиня. Защото когато кажем пустиня, ние веднага правим асоциации с пустинята Сахара. Едва ли не той трябва да отиде в центъра на пустинята Сахара. Не. В библейският и монашеският аспект на думата, ние винаги трябва да виждаме пустинно място, т.е. място, в което наоколо няма хора. Т.е. този отшелник е търсил лично духовно осамотение, защото добре е разбирал, че в своята духовна самота неговата молитва може до толкова да се извиси към небето, че той не само да се умява в определен момент от живота си да разговаря чрез молитвата с Бога, но и да чувства своята личност на духовна промяна. Най-ценностното е, когато човека се умява сам да чувства, без някой друг от околните да му казва, че той се променя в позитивен аспект. А сам всеки един от нас да се умява да чувства, че чрез името Христово и чрез Божествената помощ той се умява да преструктурира своето духовно личностно аз и да постига големите духовни успехи към своето личностно обожение, издигане към Бога. В това ново място, в което се заселва, неговата личност не остава безизвестна, защото особено в това време духовният стремеж в хората е бил изключително голям. И разбирайки, че наоколо има именно такъв старец, много, много хора отива, за да се докоснат до неговата мъдрост и се заселват около него. Така се образува първият манастир, който основава свети Антоний Велики. Общежитието. И въпреки, че основавайки го, създавайки устав, по който новата монашеска общност трябва да живее, той почувствал, че трябва да се отдели от тази общност, да отиде на километри вътре в гората и там да потърси това усамотение, което винаги е създавало тези изключителни връзки на мира между него и между неговия създател Бога. Тогава именно, някъде около 65-та му година, като възраст, свети Антоний Велики окончателно придобива дъра на мира вътре в себе си. И Бог го удостоява с дъра на чудотворството и на прозорливостта, т.е. на провидството. Застава човек срещу него и той е бил като отворена книга за светеца. Не е имало необходимост дори да се разговаря. Но нещото, което трябва да до категоричност да поменем, този човек тръгва по пъти на ушелничеството в 20 годишната си млада възраст, крехка млада възраст. Неук, простоват, необразован. На 65-та годишна възраст дотолкова е придобил божествената мъдрост и знание в себе си, че всички известни философи са ходили при него, включително и атинските философи, са извървявали този път до Александрия, за да могат да се докоснат до мъдростта на преподобния Антоний Велики. Те са били петимни да седнат там до него на тревата и той да им позволи да разговарят с него. Изключителна мъдрост, която е един изключителен Божий дар спрямо светец. Между другото, не са много тези дарове преподадени по такъв начин. И аз би казал, че първият човек, който се облагодатява по този начин, без да положи усилие да придобие божественото знание, е светия апостол Павел. Там по пътя за Дамаск и тридневният му престой, ослепял в Дамаск при срещата си с Христа, за три дена той по божествен път се умява да възприеме учението на Христа. И когато свети апостол Анани чрез откровението на Спасителя Христос бил изпратен там, за да възложи върху него ръце и за да може той да прогледа. В момента на неговото проглеждане той отива в центъра на Дамаск и проповядва възкръсналият Христос. А това няма как да стане, ако в тези три дена Христос по благодат не му е преподал в съвършенство знанието за новата вяра, новата за нас, но знанието за изконната вяра и за изконното божествено знание. Когато става на 85 годишна възраст, между другото в Откровение, когато става на 85 годишна възраст, на преподобния Антоний Велики по Откровение му се открива след смъртната борба на душата с демоните по пътя към небето. Тук можем да направим една асоциация с митърствата, които пак по откровение ни преподава преподобна Теодора. В последствие си свети Василий Нови. Тоест да разбираме, че веднага след смъртта, там, където става разделянето на живото, на душата от материята, той, издигайки се към небето, не минава всичко просто е така, с едно штракване на пръсти. А там има борба, борба, в която човек трябва, душата трябва да се умее да даде прагматични отговори за всеки един ден и миг от своя живот. В 85-та си годишна възраст преподобни Антоний Велики в своята прозорливост има възможността да седне на полянката там пред пещерата, в която се осамотявал. А тук в скобички трябва да поменем, поради старостта си, братията от манастира изпратили двама от по-младите братия, които да могат да му служат там. И те го виждали, че той сядал на поляната и вдига главата си към небето и от израза на лицето му сияело неземно щастие и радост. И двамата братя се чудели какво му става на старец, без да се умеят да разбират, че дарът, който, с който Бог обдарил преподобния, бил и такъв, че във своята святост и в придобитото съвършенство той издигал главата си нагоре и пред него се разтваряли физическите небеса и той се умявал да види божественото устройство. На кое? На Божието небесно царство. С нощи библейския курс, тук няма хора от библейския курс, им раздадох по една мисъл на свети Йоан Кронштадтски, който казва: в ада е демокрация, а на небето царство. Разбирате ли какво иска да каже този човек? В ада е демокрация. Че ние, брати и сестри, с тази презумпция за демократичност, която ни се набива вече 27 години, когато една шепа хора се опитват да ни обяснят колко сме демократизирани и колко сме щастливи в демокрацията. Въпреки, че всеки един се е свил и се чуди по какъв начин да оцелее. Но въпреки това тези хора, които между другото нямат финансов и икономически недоимък, постоянно се опитват да му набият в главата, че той е вече демократизиран. И над демокрацията няма нещо по-съвършено. А преди два века, защото този човек живее в 19 век, той простичко е казал, че тази демокрация, може би, бих казал като откровение, като провиство, че тази демокрация, в която човека се умява да живее в момента, е дяволско дело. И ние на основата на тази драстична демократизация забравихме, че Христос дойде преди 2000 години и не преподаде най-съвършеното място, което той нарече Божие небесно царство. Неговата проповед започна с думите: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Така започна със същите думи свети Йоан Кръстител. Но значението на същите тези думи, изречени от тези изключителни личности, е коренно различно. Йоанн каза, покайте се, защото се приближи Царството Небесно, казвайки, покайте се, защото идва този, който може да умие греховете ви. И без личното ви покаяние това не може да се случи. Вие няма да може да го познаете. Докато започващия своята мисия, Син Божий, сред човешкия род, Спасителя Христос, каза, покайте се, защото се приближи Царството Небесно, т.е. аз дойдох и от този момент недостижимото Небесно Царство е вече постижимо за всеки един от вас. Ето преподобни Антоний Велики с този дар, който Бог му дава, аз бих казал и друго, че този дар той придобива чрез неистовния си стремеж към съвършенство десетки години. Придобива визия към това божествено небесно царство. И по този начин, дори ако забравим думите на Спасителя Христос, но прочетем житието на преподобния Антоний Велики, ще разберем, че вече 2000 години, ако ние се стремим към съвършенство на живот, то това Божие небесно царство ще бъде не само видимо, но и достъпно за всеки един от нас. Пак там, седейки на тази полянка, един ден той вижда как два ангела отнасят душата на един Ава Амун, който бил игумен на манастир в Нитрийската пустиня, т.е. там създал манастир, Нитрийска подвижническа колония. И пак щастлив се обърнал към двамата млади монаси и казал, нашият брат Амун почина. А този манастир бил на 13 дена път от техния манастир. И те казали, това е невъзможно. Вчера един от братята мина покрай нашия манастир и каза, че при тях всичкото е нормално, наред. Но след броени дни минава друг от братята и казал, че техният игумен Ава Амун бил починал. А преподобни Антоний Велики видял чрез прозорливия си поглед как ангелите отнасят неговата душа към рая. Пак казваме, в отровение му било дадено и видение за преподобни Павел Тивейски. И дори еднократно, но той го намира в пустинята и беседва с него. От тук фактически ние знаем, имаме конкретно познание за ученическия подвиг на свети Павел Тивейски, на преподобни Павел Тивейски. Преподобни Антоний Велики взема две преки участия в борбата за запазване светостта и чистотата на светата православна вяра, слизайки в Александрия. Първото слизане е в 311 година и второто слизане някъде около 335 година, когато конкретно свети Атанасий Велики вече като архиепископ на Александрийската катедра го кани, за да може чрез авторитета и светостта си да го подкрепи в борбата против арианската ерес. И той го прави. Тоест, един такъв човек винаги трябва да се умее да степенува нещата в живота. Не да кажем, аз съм монах, аз съм учелник и трябва да се стоя тук, но той разбира, че вярата и чистотата на вярата е заплашена. И негов дълг е била да изостави пустиножителството си, да слезе в Александрия и да свидетелствува за истиния възкръснал Христос. Така, в 356 година, брати и сестри, тази изключителна личност, преподобни Антоний Велики, умира на 105 годишна възраст, оставяйки съвещание да бъде погребан от братията на място, което да не бъде известно на хората. Защо? Защото една такава култова, извисена духовна личност добре е знаела, че би могла да стане за тези обикновените, търсещите хора неговото тленно нещо би могло да стане като фетиш за поклонение. Че това нещо би могло да отклони човешкото, духовното съзнание от неговия стремеж към единение с неговият небесен баща Бога и би могло да отклони пътя му от пътя, който Христос чрез своята проповед, слово, чрез своето кръщение, чрез своето страдание и чрез своята кръстна смърт и възкресение проправи като добър божествен строител пътя към придобиване на божествената вечност. Това, което дори в днешно съвремие ние не съумяваме да разбираме. А би трябвало да съумяваме да разбираме, че всички неща, до които можем да се докоснем, не трябва по никакъв начин да изместват духовното знание, духовния стремеж и духовното формиране на човешката духовна същност, която да се умее още приживе тук, през земния си живот, да постигне и Божието небесно царство. Честит празник!